Maldīgs mums ir priekšstats par to, ka šo zemestrīču ir ļoti maz, un tikai tās, pa kurām ir paziņots medijos bezpersoniski. Pirmais punkts. Otrais ir tos, ka viņas ir retas. Jā. Nē, mums ir desmitiem miljonu šo notikumu gadā un visur pasaulē. Nebūt ne tikai kaut kādās konkrētās vietās, kur ir bijusi un kaut kāda nelēma, pa ko mums ziņo. Jā. Jo katra no viņiem, protams, ir traģēdija, ja tās lielās kādas ir. Mums priekšstatā tāpat tās ir par viņu neiespējamību prognozēt un nezināšanām par viņām. Jā. Tā nav taisnība. Mēs zinām zemestrīces, ja mēs viņiem prognozējam pietiekoši precīzi, ja viņas ir zināmas, kad viņas būs. Tas, kas ir palicis vājais posms visā tajā sistēmā, divas lielas lietas. Tā viena lieta ir, kur viņi izpaudīsies, lokalizācija un kā viņi projecēsies zemes virspusē. Jo saprotam lieta, jā, ka vai tas ir Kalifornijas līcijā, vai tā būtu jau kaut kāda pilsēta turpat tās blakus, ir no absolūti savādāks efekts un absolūti savādāka cilvēka rīcība ir. Pats pa sevi šobrīd tās zināšana trūkums ir ne tik daudz tajā dabas procesā vai viņa prognozēšanā, cik kā informēt vai kā iepazīstināt sabiedrību vai kā tikt galā jā, ar šo pūļu efektu. Tā vispārējā cilvēks kultūra, ja viņi vispār ir stipri gājis uz leju, ja vecās administrīvās pavēles vai kaut kāda administrīva rīka vietā, ja šodien pasaulē jau nekā cita nav, ja. Līdz ar to vēlreiz tās zināšanas pašas pa sevi, ja, mums patiesībā viņas nav tik slikts. Slikts ir tas, ko darīt ar sabiedrību un nākšai kā atjaunot, kā mobilizēt resursus un vispārējais, kā tam mēs ar to darītos, ja.
Pieļaujams, ka atšķirība reakcijā pēc zemestrīces fakta ir atkarīga no tā, cik bieži sajūtamu zemestrīču zonā dzīvo paši cilvēki. Japāņi varētu būt salīdzinoši labs piemērs, jo cik ir dzirdēts par viņu organizāciju pēc zemestrīces, viņi to visu dara ļoti mierīgi un varētu teikt energoefektīvi.
Viena lieta, protams, ir dabiskā uztvere vai reakcija uz kaut ko apkārt notiek. Tā ir saucamā vēsturiskā pieredze. Tā otra daļa, ja, ir balstīta uz valsts organizācijas, ja, un būvniecības kvalitāti. Ja, piemēram, jebkur Eiropā būtu tāds zemestrīču sērija un tsunami, kas bija Fukušimā, no Rīgas pagrabi nepaliktu pāri. Ja pēc tam tas tiek izmantots kā arguments pret kaut ko citu politiskiem mērķiem, ja, vai kaut kādiem citiem, ja, tad tas vienkārši rāda, nu, cik mēs ārkārtīgi slikti vispār saprotam, kas notiek pasaulē.
Un cik liels populisms valda samvienībā.
Vienkārši tas ir tikai populisms, ja, vēl vienreiz. Ja Fukušims notikušās zemestrīces un vispēcgrūdienu un tsunami nāktu jebkurā vietā Eiropā pāri, tikai pagrabi paliktu, labākajā gadījumā. Atbildība par to, ko mēs darām, tas attiecās arī uz zemestrīču un zemestrīču prognozēm. Pat ja mēs varam pietiekoši precīzi viņu prognozēt, un mēs nevaram pietiekoši precīzi viņu lokalizēt, tad par to tiek ziņas nodotas tikai atbilstošiem dienestiem, kuriem ir pienākums to darīt un organizēt. Jā. Bet viņi nenonāk sabiedrībā. Sabiedrība to uzzina ar kaut kādu minūšu kavēšanos, jo visi zemestrīču reģistrācija pasaulē tie vienotie tīkli, ja viņi pieejami internetā, ir tas ir publiskās datubāzes. Viņi ir, jā, bet viņiem ir pēc notikuma. Tieši tādu iemeslu dēļ, lai neradītu šīs masu psiholoģijas. Un pārpratums. Jā.
Protams, plus vēl ir jāņem vērā tas, cik kvalitatīvā būvē atradīsies šie sakaru centri, lai mēs vispār saņemtu interneta ziņu, lai šis nepārtrūktu.
Otrais ir seismiskā drošības vai izturības pārbaudījumiem. Ja šāds pārbaudes, nu, Ziemeļ-Eiropā praktiski nekur nav taisīt, izņemot no augstākās klases būvēs, ja, kas ir nu, ļoti atbildīgs inženieru būvēs vai tie ir atsevišķi militāri objekti.
Un tie nav paredzēti plašai sabiedrības lietošanai.
Tieši tā, tad ja nav problēmas pieņemt. Līdz ar to nu, tieši uz mums nekādīgi neatiecās, bet attiecībos cilvēkiem vai mūsu dzīvojamā mājā vai kaut ko tam līdz. Ja viņi nekur nav, tā nav tikai Latvijā, bet nekur Ziemeļ-Eiropā kā tādā nav, jā. Mm. Tādēļ, ja tā sistēma, ja, ka ir savienots mums vienotā tīklā visas pasaules seismiskās stacijas, kas un daudz maz atbilst šiem novērošanas standartiem un datu apmaiņas sistēmām un netiek viņi cenzēts vai ierobežots kā dažas valsts, tāds ir un līdz ar to tie dati vispār netiek pieņemti, mm. Ja. Viņi ir kopīgi, ja. Latvija viņā piedalās, Latvijā ļoti profesionāli to dara, SEA vidas ģeoloģijas metroloģijas centrs, divas seismiskās stacijas ir, viņš ir atbilstošas kvalitātes, viņi ir tīklā iekšā, viņi nepatraukta režīmā arī visu pieraksta. Ļoti, ļoti vājas, ja, kas ir zem vienas balles, ja, tas magnitūdes, ja, un līdz augšā. Ja, mm-hmm. Ja. Tie notikumi, kas notikuši ir Latvijā kaut kur, vai tāpat tās tie, kas ir kādas atbalsts no liels, liels tālienas kaut kur nākušas, ja, tālās atbalsts. Šī sistēma strādā. Baltijas valsts ir vispār ziemeļvalstīs mm-hmm. visās. Savukārt, civilās aizsardzības visādi citādi dienas, arī interesi no noteiktām ballēm uz augšu, kas nozīmē to, ka tās, kas tiešām var apdraudēt cilvēku vai potenciāli var apdraudēt, jā. Savukārt, tās vājākās zemestrīces, viņas tiek filtrētas nost, viņas tiek nodalītas atsevišķi nost, jā, un viņi vienkārši uzkrāja statistikā, kaut arī ierakstītas ir.
Jā. Līdz kādai robežai ir mikroseismiskās svārstības un kad jau sāk interesēties šie atbildīgie dienesti?
Reģistrē viss, bet izziņo virs kaut kādas. Japānā zem 5,5 ballēm netiek ziņos nekam citam, izņemot municipāliem evakuācijas ugundzēs armijas dienestiem, visiem tiem tādiem.
Da, viņi ir gatavībā.
Jā, vienkārši ir gatavībā, jā. Un pārējiem vienkārši ir informatīvai ziņojums īpašā kanālā. Tā praksa dažādās valstīs ļoti, ļoti, ļoti atšķirīga. Savukārt šis mazākās valstības, tas paliek lai tā mazāk analizētu, viņš faktiski tikai zinātniskiem pētījumiem vajadzīgs, jo nu, no mums no tā īsti nekas nav. Jo raugi, nu, mums jau ikdienā tāpat tās mums visapkārt, piemēram, kraus mašīna, jūs pabrauk gar radio garām, jā, jūs tāpat tās sajust svārstības, jā, vai akal jums ir pārsedzējvājas sijas šūpojās. Tas viss mums būtu magnitūdes salīdzināms līdz pa divā pusi ballēm. Vai tramvajs jums tūmā pabrauk
garām, vilciens.
Jā, vilciens, jā. Tas ir tas, ko mēs ikdienā visu laiku jūtam. Īpaši, ka tā ir, tas varētu būt kaut kur līdz trīs ballēm, jā, bet parasti tas ir kaut kur līdz divā pusi ballēm tāds. Paši pa sev šīs svārstības Latvijai simtiem, tās, kas ir ārpus tiešās infrastruktūras, ja tās tiek reģistrētas un pārpadībām ballēm ir. Viņi mums nav tik maz, neaiztiekot šo infrastruktūru. Mums viņi ir, ja mēs neesam gluži no absolūtā mieru ost. Ja. Mēs nosacītu varētu sadzīviski apņemt un salīdzināt, piemēram, katru mēs zinām, kā ir novārīts piens, ir, ja, un tur mums augstpusē tā plēvīta auki. Mēģināt tagad mēs atkārtot sildīt, plīsīst, vai ir ļoti, ļoti lēni jāsildi, ja, un tad viņš kusīs. Līdzīgi tāpat tās mums zemes iekšpusē, ja, šis kususī un pastāvīt masa, ja, un tā plānā ārējā kārta. Ja, kas veidojasies bišu pār pa 4 miljardiem gadu apakaļ. Tā ir tā plānā kārtiņa, kas mums apkārt ir. Ja. Iekšpusē joprojām silts ir, mēs sildam. Ja viņš silts un viņš sildīs, nu vismaz vēl kaut kādas 90 līdz 100 miljardu gadus uz priekšu. Bet tā plānā kārtiņa ārpusē, kas ir, viņa plaisās, ja, un tas ir mums tās plāknes, kas mums apkārt ir. Un mums ir labi, ka tā daba ir iekārtojas tādējādi, ja, kad mums viņa plaisā tā garozi, ja viss pakāpnes silts, jo gluži vienkārši mēs izšķīst. Ja. Tā enerģija nāk no iekšas, ja, un, protams, viņa izlādējās ārā kaut kādīgi. Ja. Vai nu viņa izlādējās ārā, ka tā mums tās cietās garoziņas kaut kur pārvietojās, vai viena gar otra berzējās, vai viņas ceļās uz augšu, vai viņas vienkārši nodreb pie tās apakšējās spiediena kā tā.
Kā jūs varat izmantot šīs zināšanas?
Es no šīm te svārstībām, jā, nu, vairāk kā 95%, jā, ir saistīta ar cilvēku saimniecisko darbību, jā, tā ir infrastruktūra, tie sprādzina karjeros, karjeros spridzina sasmalcina, tās ir lokāls dažādas parādības, jā, un, bet paliek kaut kāds procents, tās, kuras tiešām ir vājas zemestrīces, kas ir vaina šeit uz vietas kaut kur bijušas, kuras nevar reģistrēt citas stacijas, līdz ar to mēs viņu nevaram pietiekoši labi lokalizēt, vai tās ir kaut kāda citu zemestrīču, kaut kāda tālāks atblāzums, jā. Viņš vienmēr tik raidīts nost, tas nozīmē, viņam ir filtrs priekšā, ja, kas uzreiz visu viņus nofiltrē, viņus paliek arhīvos, ja, bet viņus tālāk neviens neinterpretē. Savukārt, tad, kad mēs esam saslēgti kopā, tik daudz stacijas, ja, informatīvās materiāls pas pa sev vienkārši tas masīvs ir ļoti liels. Viņš ir sastāpē pārbaudāms un korolēms, tas uzmēr to, ka mēs varam nodalīt tās, kas ir vietējās. Atkārtot pārbaudot, mēs verificējam viņus, ka tādas ir. Tas ir, ko mēs varam izdarīt. Tas otrais ir, mēs viņus varam speciāli analizēt, nosakot to, ka ja būtu tāda un tāda zemestrīce, kā tas izpaudīsies tur un tur. Mēs esam pie tās miniatūras, mēs esam ieraudzījuši, tas ir, mums ir mazais modelītis, kur mēs varētu prognozēt, kā tad viņi izpaudīsies vai kā tas ietekmēs to vai citu. Analizēt šīs te smalkās, jā. Viņam ir divas daļas, tā viena daļa ir tā, ka mēs varam attīstīt metodi, kā mēs arvien precīzāk viņus vispār varam fiksēt un arvien censties vairāk iestrādāties šajā dažādos normatīvos, lai arī pat neliels zemestrīces mums kaut kā apmetumu nebojāt vai kaut ko tam līdzīgu un cilvēkiem diskomfortu neradīt, tas nozīmē teritorijās ierobežot kaut kādu būvniecību vai pretēju viņu izmantošanu. Ja. Tā otra daļa ir tā, ka tas signāls ir pietiekoši efektīvs tālākai analīzē, lai mēs noteiktu to, kāds tad mums ir šie grunts apstākļi, pa kuriem mēs zinām īstenībā tikai punktveidīgi, ka mēs esam ieorbuši, tur izbakstījuši, esam paraugs fiziskos paņēmuši vai kāds cits. Ja, tas ir punktveidi pārbaudi, ja. Bet kā mums ir areālā telpā, kāda viņi ir. Nu, tī tehniski viņi visu izbakstīt nav iespējams. Es nozīmē to, ka mums vajag kaut kāda metoda, kur palīdzību mēs varam ne tik daudz tās atsevišķās īpašības noteikt, bet noteikt to reaģēt spēju, cik viņi ir droši, cik viņi ir reaģēt spējīgi ir uz tādām svārstībām. Ar mazu, tas ir ļoti vāja zemestrīce, kur vienalga notikusi ir. Mums nav jāinicē. Mēs varam pārbaudīt to, kā tas būs. Šādi analīzes, mikroseismu analīze, kā tāda, viņa mūsdienās ir salīdzinoši jauna sistēma, jo raugi, teiksim, metodiski no viņas dabūtu kaut kādu pozitīvu informāciju. Vispār ir salīdzinoši grūti. Skaidrs, ka mums jau tās inženieru īpašības grunts nespēja vai grunts kaut kādas īpašības maz interesēti žīguru mežos vai milzīgā lauksaimniecības laukā kā tādā, jā, jo tur, nu, traktoristam divas balsts vienalga, viņš gribētams nesajūtīs, tāpēc, ka viņš vienkārši ir uz gumijas riepām. Bet savukārt viņi, protams, interesē pilsētās. Pilsētās šo te analīzi tālāk veikt ir pietiekoši sarežģīti, jo raugi mums ļoti daudz infrastruktūras izraisītās svārstības, kuras mums visu laiku visapkārt ir. Jā.
Interference.
Interference un otrs mēs viņu nevaram nodalīt, jo viņas ir tajā pašā diapazonā, turpat tās ir noteikti to, ka vai tur ir tramvajs bijis, vai tur ir viens vagons garajā rindā bijis ļoti smagi pielādāts un visu laiku sliedzis ir klakšķinājis. Viņi pietiekoši grūti nodalīt ir. Jā. Savukārt, ja mēs iegūtu to pozitīvu informāciju, viņas varētu kaut kādu teritoriju ņemt un rajonēt, jā, šeit grunts, jā, tās, kuras viegli reaģēs pat uz mazām svārstībām. grunts vai teritorijas, kuras nereaģēs vai reaģēs ar ļoti lielu kavēšanos vai nereaģēs līdz kaut kādam baļļu skaitam. Tas ir tikai pilsētās vai liela infrastruktūras objekta apkārtnē. Jā. Veic speciāls tāds pētījums, jā, ka ir tāda mikroseismiskas, tādas mazas stacijas ir jāuztvērēs, liek un tad sistemātiski viņas arī pēti.
Ko nākotnē tas... sola šādu pētījumu rezultāti tagad?
Viņa pilsētās, kur viņš ir realizēts, jā, Vācijas pilsētas, lielās rūpniecības pilsētas, tās ir jā, teritorijas, kur ir liela bīstama objekta, nu, piemēram, kaut kāda siltumstacijas, ir dambi vai kaut kas tam līdzīgs, kas ir potenciāli bīstami. Viņas ļoti daudz šo te specifisko pētījumu veiks, kā tad viņi reaģētu, kā grunts, kā būka, tādu, uz tādām svārstībām. Ne tikai inženieru aprēķina daļā, bet kā grunts kopumā reaģētu. Jā. Un no tā izriet noteikti stāv skaits augstums, cik vispār drīkst būvēt. Minimāli izmantojamās pēdas dziļums vai platums, jā. Izmantotie materiāli, neatkarīgi no tā, cik mēs zaļi vai ekoloģiski gribam dzīvot. Jā. Tad, ja jūs gribat vispār tur dzīvot, droši. Jūs īpašums ir drošībā, jā. Jums jāizmanto, tomēr būs betons tāds un tāds. Vai atkal viņš ir speciāli elastika, jā, jāklāja pa vidu vai līdzīgi. Šo te būna tur tiek izsēdāt Francijā un Vācijā visvairāk. Tur virkni tos specifisko citu ierobežojumu attiecībā teritoriju plānošanu, teritoriju izmantošanu, iedzīvotāju blīvumu, cik vispār var pieļaut, lai viņi, kas viņš dabūtu prom, ja gadījumā kaut kas. Bet savukārt tā metodoloģija, kā tad to varētu nonākt līdz tā rajonēšanai, jā, tā ir tā mikroseismiskā rajonēšana, jā. Mums tuvākā apdzīvotās vietas, kur tas tiek veikts, jā, šobrīd ir Kaļiņingrada. Salīdzinoši veiksmīgs viņš šobrīd ir, jo tās metodas, kā tad analizēt tos mazās vārstības, jā, viņi tālāk ir attīstījuši, bet tas ir jau starptautiski, jā, tas nenozīmē, ka tā ir tikai Krievija, jā, bet tā ir Vācija, Norvēģija, Zviedrija, jā. Līdzīgi mazos laukumos, ierobežotos laukumos, viņi tāpat tās ir veikti šādi pētījumi arī visā Skandināvijas valstīs, jā, visi šie dati starptautiski pieejami.
Tas ir vispār cilvēcisks labums.
Tas ir vispār cilvēcisks labums, jā, ir, un tas attiecās vēlreiz, ja nebūtu ne tikai uz zemes izraisītām zemestrīcēm, jā, bet cik tālu no mājas drīkst būt, piemēram, kaut kāda jauna atkaites tramvaja līnija.